galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin isniin ah bisha Diisembar ee sanadka 2023 waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda Afrikada, saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA-dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo maanta Muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka dalka iyo xaaladda doorashada.
Waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyin. Caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba.
Waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha radio Muqdisho.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbijab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayanayno mar walba, tusaalahan oo aa ku dhiirinaynaa la dilay. Marka problemka jiraa wuxuu yahay tusaalahaan marka shaqooyinka ay dhammaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray.
Qodobadaas iyo warbixino kale waxay salaayaan idiinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Hogaamiyihii hore dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamad ku talo dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. Dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jiray jebinta qaar ka mid ah shuruucda dalka iyo weliba ku xadgudbista xayiraadihii la xidhiiray cudurka COVID-19 waqtigii uu xisbigeedu ololaha ku jiray. Qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi in ay rabaan in ay qiil u helaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeyshanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha loo soo jeediyey. Madaxweynaha dalka Gambiya Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. Natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socotay mucaaradka, kuwaas oo la filayo in ay loolan dhanka sharciga geliyaan xilka uu ku guuleystay Adama Barrow ka hor intaanu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah ee Gambiya ka dhacda muddo 72 sano ah, iyada oo uuna dalkaasi joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jama oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 ee uu ku soo baxay madaxweyne Barrow. Mudaxileedka koowaad ee madaxweyne Adama Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka coronavirus, kaasi oo dhaawacay dhaqaalaha Gambiya oo ku tiirsan dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo weliba kalluunka. Dowladda Maraykanka ayaa axaddii shalay cabaareysay weerar ka dhacay dalka Mali. Weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 130 qof, waxaana ku dhaawacmay sidoo kale 17 qof oo kale. Dabli aan haybtooda la garanaynin ayaa weerarkan fuliyey Jimcihii iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo ku yaala bartamaha dalka Mali. Deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan ururka Al-Qaacida iyo kooxda Daacish. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed Ibn Salmaan ayaa maanta oo isniina bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ee dalalkaasi ay oo dhici doona bishan. محمد بن سعود أي سفر كيسا كبير عبي قدر أو دوان أي كهشيين أولاد مدردير كالد حيسي سؤال كيسا وحا أقول أقول ميا أمير كدل كاسي شيخ تميم بن حمد بقصير السعودي أي شكتين محمد بن سلمان وسفر كيسا كتغي قطر إمارات كعربتا بحرين يولي وعمان يكويت لما أن مضحة دل كاسينا أي مد مد أولاكو المدونو سفر كمحمد بن سلمان قرشاها سفر كأي أها إنو عسومو مضحة دل كخليش كسي الله موجين مد نميدة دل كاسي أو خلاف سو كالد حقالي لابد يكون يتو dabiye tabanki martamaha December 2022 ka ayuu shirkaasi ka qabsoomaya magaalada Riyadh ee caasimadda Boqortooyada Saudiga inkastoo aan la tilmaamin maalinta uu sida tooska u furmayo shirku iyo waqtiga uu xidmayo iyadoo halkaas uu ku gaamin doono dhaxalsuugaha Saudiga Amir Mohammed ibn Salman. نغلا سعطان والان تاف سوماليكي دا عدا VOA او سي توسيد ان كيبانيسا واشنطن. رئيس الوزارة سوماليا محمد حسين روبلا ايا ماانتا مغالادا مقدشو كفري شير لوغا هاللايو حالد دا كالاقور كدالكا ايو لبا دورشوينكا شركاسي وحا كقايب غالي وكيلوكا كلا سعودا بولشادا رايد كا ايا مامل قوباليدا وربحنتان وحا مغالادا مقدشو كسودري وليا VOA دا حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلا أيام أنت كفر أي مجال هذا مقدسه كل وضع تشيئه أو كسافسا تابجلين تجدي سعد كدولة لماذا حلق كلا جوركا كل كان ويكسر قريب جلين هي ذا قرن ماذا بدوبي هي أورد بلشاد ريت كأي رئيس الوزراء كجديي قطب أبنا يتحل أهلسته دور شوين كهات تنكسر ذلك هي سدي أي قصو إلان لها ينقاب نبضان رئيس الوزراء هي أو غورين كل كشيء in dalku uu ku jiro waqti doorasho isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo uu xusay in sida ugu haboon wax looga qaban doono
waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu gudo jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qaybaha kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhageystay una koorgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilaha iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida la socotaan waxaan xal bawaadiyay dadaalkii gudiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo saxitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyay ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida gudiyada mar kale waxaan ku celiyay haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyada in ay ilaaliyaan madax bannaanida gudiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin gudiyada doorashooyinka
roble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono gudiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhageysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan ha la raaco annagana ishan kuhaynana dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogtaya observers haduu alla subxaanahu watacaala idmo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geeddi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dawladda iimaaneyso hadduu Alla subhanahu wa ta'ala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dawladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay sameeyso xukuumadda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashruucyada socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta hawlaha hortaginta u leh qaranka iyo dawladda iska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso saad ogtihiin xilka dawladnimadu waa qoris ku dhig sida darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dawlad wadaaga dawlad wanaaga iyo habsimo socodka dawladnimada waan ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo dhaweeyey go'aan ay guddiga doorashooyinku ku baabi'iyeen natiijada qaar ka mid a kuraasta doorashadoodu muranka badan dhalisay ee golaha shacabka ra'iisul wasaaraha ayaa soo bandhigay hab cusub oo hadda wixii ka dambeeya loo mari doono hannaanka doorashada kursi kasta oo ka tirsan aqalka hoose si doorashadu ugu dhacdo qaab daahfurnaan ah oo lagu wada qanacsan yahay waa kan mar kale xasan kaafi qoyste ee warbixintan muqdisho inoogu soo diray
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in doorashooyinka ka socda dalka ay noqdaan kuwa daahfuran lagu kalsoonaan karo kuna qabsooma waqtigii loo qorsheeyey waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaruhu la wadaagayo bulshada soomaaliyeed sida ay uga go'an tahay ka jawaabista tabashooyinka la xiriira daahfurnaan la'aanta doorashada ee ka soo yeeray daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ku jiraan midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu caddaynayo in mas-uuliyadda hoggaaminta siyaasadeed ee doorashooyinku ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ee uu isagu madaxda u yahay sidaas awgeedna uu goluhu ballan qaadayo madax bannaanida guddiyada doorashooyinka oo mas-uul ka ah hirgelinta heshiisyada siyaasadeed ee hagaya arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu magacaabayo wakiilo la socda dhaqdhaqaaqa doorashooyinka kuwaasoo warbixin joogto ah siinaya xafiiskiisa waxaana war saxaafadeedka oo ka koobnaa 9 qodob saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim calimo
si waafaqsan heshiiskii doorashooyinka 17-kii sebtembar 2020 iyo heshiiskii 7-kii may 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1-dii bisha 10-aad 2020 iyo 4-kii bisha 8-aad 2020 islamarkaana laga faa'iidaysanayo khibradda laga helay qaladaadkii keenay cabashooyinka ka yimid qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka ee la qabtay ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa guddiyada maamulka doorashooyinku in ay qaadaan tallaabooyinka soo socda 1 ka hor inta aan la qaban kursi kasta oo golaha shacabka waa in la caddeeyo la diiwaan geliyo lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga iyo xulista ee ergooyinka ee ka kooban duubabka caqilada bulshada rayidka ah iyo beelaha jufooyinka ee kursigaa iskale 2 guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid waa in ay la wadaagaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo wakiilada ka socda arrimaha doorashooyinka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xubnaha guddiga xulista ergada ka hor inta aan la diiwaan gelin lana shaacinin 3 soo xulista ergada waxaa si buuxda oo u madax bannaan duubabka ama caaqilada bulshada rayidka ah ee jufada iskale kursiga lagumana faragelin karo 4 ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada ergooyinka si doorashada iyo howlahoodu ay ugu fulaan si waafaqsan shuruudihii iyo habraacyadii doorashooyinka
qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in kursi kasta doorashadiisu ay goobjoog ka noqdaan guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa iyo goobjoogayaal madax bannaan
5 waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa warbaahinta madaxa bannaan iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta 6 guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka loo soo xulay inay buuxiyaan shuruudaha loo dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyadii lagu heshiiyey 7 ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada hagaya doorashooyinka cid kasta oo isku dayda in ay baal martana waa lala xisaabtamayaa 8 si loo ilaaliyo wada shaqaynta gudiyada doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku wargelinaya dhammaan gudiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyada doorashada ee degsan ugu dambeyn 9 gudiga maamulka doorashooyinka iyo madaxda dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka waxa lagu adkaynayaa inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinkooda
war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa daba joogay shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal Axmed Aadan Safiina kaasoo sheegay in doorashadooda dib loogu noqonayo kuraasta tirsigoodu yahay 154 iyo 103 kuwaasoo ay ku soo kala baxeen wasiirka howlaha guud ee Koonfur Galbeed Maxamed Cali iyo sareeda Maxamed Cabdalla
in kursiga sumadiisu ay tahay hab 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax kamid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii 3aad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020 sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 29kii Noofambar 2020 waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa 2 kursiga uu tirsigiisu yahay 103 iyadoo la tixraacayo go'aanka gudiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac gudiga doorashooyinka heer federaal eber konton iyo lix /20 soona baxday 7-kii Noofambar 2020 go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa
dhinaca kale gudiga xallinta khilaafaadka heer federaal ayaa sheegay in muddo 10 oo hor leh ay ku dareen waqtigii ay go'aan uga gaari lahaayeen muranka ka taagan kursiga sumadiisu tahay 67 ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug uuna ku soo baxay dhowaan taliyaha ku meelgaarka ee NISA Yasiin Fari ugu dambeyntii midowga musharaxiinta oo horay u qaadacay qaabka ay u socdaan doorashooyinka aqalka hoose ayaa waxa maalintii 2aad uu shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka uga soconayaa magaalada Muqdisho waxaana saacadihii ugu dambeeyay shirkooda ku soo biiray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Madaxa hay-adda cunnada adduunka WFP ee Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku tagay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. Wariye VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
Madaxa hay-adda WFP Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku yimid caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in hay-adda WFP ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka Daawa kuwaas oo ay saameysay abaar gargaarkana uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo kuwa deegaanka Soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda WFP gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii waqtigani loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa oo ah goobaha ugu daran Dr. Stephen Were Omamo madaxa hay'adda cunnada adduunka Ethiopia ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka waxauna uga mahadceliyay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 million oo bir ee ka jawaabida abaaraha dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay Dr. Stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha waxa uuna Dr. Stephen sheegay in hadda si degdeg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka Daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof haddaba Saadiq Cabdiqaadir Khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda WFP ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an
taaka waxaanu qaabilo inoo yimid ninka haysta WFP ama hay-adda cunada adduunka ee dalka Ethiopia Stephen Akwe wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd Zumitrat oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. WFP sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaana macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo sida ula shaqeynaya xafiiska iyagan maareynta khataraha masiibooyinka. Saakii WFP kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ku hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsa kii gargaarka joogtada ahaa la soo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 62,900 nafar gaarayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaadan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan raashinkaasna unan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ee qaadan jireen dadkaasi. Waxaa lagala hadlay si guud sidii maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalada socda marka ballanqaadyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiim ah ayay qaateen.
Isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iideystay gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee WFP. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayo Maxamed Colaad Xasan.
Gunooyinka la siiyo oo aad u liita, iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya, iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. Qaar badan oo ugu dambeeyey Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed Afrika, agaasimihii Radio Muqdisho ayaa ku waayey noloshooda, kuwo kale way ku curyaameen, qaar kaloo badan waxaa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan. Si ka duwan wariyaasha ka howlgala xurumaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay, wariyaasha idaacadda Radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaara u ah kooxaha argagixisada ee dowladda ka soo horjeeda. Muddo haatan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistay wariye Cabdulcaziis Maxamuud Guuleed, agaasimihii Radio Muqdisho, dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho. Haddaan taariikhda dib ugu yara noqono, Radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumaystihii Talyaaniga, iyadoo baahintiisii ugu horreysay uu bilaabay sannadkii 1943. Waxaa si dib loogu casriyeeyey kaalmo ay dowladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay. Burburkii dowladdii militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamullo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Beri Muqdisho ka talinayay. Xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii Islaamiyiinta ahaa sannadkii 2011, iyadoo tan iyo markaa ku shaqaynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo. Haddaba maxaa ku dhiirageliyey wariyaasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda? Waxaa su'aashaasi uu barnaamijka Ilayska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyaasha Radio Muqdisho.
Dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqaynayay kadib markii ay u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab, xaqiiqda sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhaxeeyay Shabaabka iyo dowladda, ayaa waxa ay saxufiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda, taasoo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego.
Irshaad ayaa ka waramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqaynayay Raadiyo Muqdisho ee la dilay.
Intaan ka xusuusto Liwaan Cali Nuur oo madaxa wararka SNTV, madaxa barnaamijyada Cabdistaar Daa Sabri ayay ku ahaa xag jirka ay ku dileen Muqdisho. Maxamed Ibrahim Raage nin la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxufiyiinta warbaahinta dowladda oo Muqdisho lagu dilay. Sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika, oo kamid ah tiirarka warbaahinta dawladda
Ismaaciil Muqtar Oranjo oo kamid ah wariyashii la soo bilaabay dib u hawlgelinta Radio Muqdisho haatan ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka warramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
Allahu naxariisto wariyasha marka aan shaqada bilaawnay ee go'ankaas la qaatay la dilay waxa kamid ah nin injineer ah oo aad mutaqaana Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo maxuu ahaa Al-Shabaab ku dilay shibis injineer Ahmed sidoo kale waxay dileen Allahu naxariisto Xasan Yusuf Absuge oo wariyasha Radio Muqdisho ka tirsanaa Allahu naxariisto Yusuf Cali Usmaan Yusuf Fari oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo wax isticmaali doonaan marka wariyasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xafadahooda aadaan waxa bilaabatay in la sugo goobaha ay isugu imaadaan wariyasha oo ay ku shakeystaan galbihii waxaasata Allahu naxariisay sida taariikhda ku cad Allahu naxariistay Liban Cali Nuur iyo Cabstaar Daahir Sabriye iyo koox kale wariyal ah oo ku shaahay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay liqaayada hooyooyinka oo ku taalay goob area nabada oo aan dib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kila kila u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdixiis uu aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xaq jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo qaar ka mid ah wariyasha Radio Muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyasha ay soo wada shaqeeyeen oo Allah u naxariistay Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ugu dambeeyay Cali Cabdiraxmaan Aadan waa tifatire ka tirsan Radio Muqdisho
waxa ahayd arin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray hadii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminadaasi iyo iimaankaasi jiri lahayn waxa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxa soo kale ama sidaas oo kale la kulmayaan in isbeddel farabadan ay ku iman lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukumin yahay sidaas marka laga reebo aad ayay waayay arin xanuun badan
Cali ayaa ka waramaya sida ay si wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo
hadii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen waqtigiisa ayuu intaas ku akaa marka qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno maadaama ay saas dhahayn tii aan lagu dilin maana qof haddii is dhahay oo arintaas ay gashayn mujid arinta kale muhiimkaana waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanayna waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqeynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda waa tana inaan dadku marka dad laba kooxo iska soo horjeedo laba dhinaca iska soo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo inuu iftiimeyn rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto marka dad saas iga soo horjeedo ayaan nahay mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dadka shaqeeya oo Al-Shabaab ayaa ku dilay Cabdixiis maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi laakiin mana filayo inay jirto marna qorshaha iguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo
Cabdullaahi Muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyasha Radio Muqdisho muddo ka soo shaqeynayay
shakhsiyan aanu markaan iska hadlo anoo og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqeynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqeynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftu igu jirto inaan minnada warbaahinta aan dabada ka hayo kaskayga ee aqoontayda iyo xooggeygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineyni koox gaarana ku dulmineyni siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeyni taasi waa iga go-an tahay meesha doontaba ay la gaarto laakiin marnaba wax aan wogaha ma jiro soomaalidu waxay ku mahmaahdaa ebero waayeel waa ku mowdahay waa anagoon is yalyeelinowdahay waxaan wogaha ma jirto muqdisho aan jooga muqdisho aan ku dhashay inta aanan kula soo ekaaday
Abdulqadir Yusuf Irshad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan.
Iyadoo oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilayo ayaan ku biiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda, iyadoo oo waalidiinteyda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo, balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa haddana aan ka shaqeeyo. Marka qof kasta oo suxufiya warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo, markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo, oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya.
Maydan Muxdiin Diblaawe ayaa ka warramaysa dareenkeeda.
Walaac markasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa ee la dilay. Marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kaabiyinkii oo kale magaalada la isku raaci jiray, yacni Cabdiaziz buun raaci jiray, markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay. Waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaara noo taabatay baahdayna raadio Muqdisho.
Wariye Ismaaciil Mukhtaar Oranjo ayaa ka warramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda.
qof oo la yiri ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa. Haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku egyahay. Inta argagaxda ayaa hay-adu la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad muxuuha gasho. Tusaalaha ugu yar aan kuu soo qaadaya waxa waaye annaga dagaalanku jirnaa waxaan u dhimanayna waa naqaan. Allahu naxariista Cabdiaziz Afrika haddii ay 20-kii bisha uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen. laakiin allah naxariis walaalkeen maantaas uu ku ekaa mabdac iga go-anaya ahayd wax hadda oo qalqal ama saameyn ama cabsi ah oo aan isleeyahay way ka hakin karaan hawshaas ma jirto. maalinta ay ajasheeda go-do ayaan u dhiman doonaa ilaahay qadartiisa haduu ilaahay raadi.
inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyaasha, haddana hay-adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay Maraykanka ee CBJ ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay ku sheegtay in 180% kiisaska wariyaashii lagu dilay Soomaaliya 10 sannadood ee lasoo dhaafay aan cidna loo soo qaban. barnaamijka Eliska ayaa weydiiyey afhayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan haddii ay jiraan cid ay u soo qabteen qaraxii lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho iyo wariyaashii kale ee ka horreeyey.
kiis kasta sarkaal ah u xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. marka Cabdiaziz Afrika dhacdaa dhacday annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno, ee waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay. ma ahan in noo tilmaamo shaqadayadii oo laleeyahay maxaa loo baari la'yahay. ciddii u baahan cadeynna waxaan geyn karnaa hoggaanka baarista dambiyada sida kiiska loo hayay iyo baaristiisa waa tusi karnaa.
dilkii Cabdilcaziiz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay Al-Shabaab sheegato sanadkan. waxaa ka horreeyey wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii Maaj. in ka badan 50 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010. hay-adda wariyaasha aan xuduuda lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay liiska 180 waddan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyaashu ku shaqeeyaan. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Eliska V Weda oo aan toddobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha Radio Muqdisho iyo telefishinka STN ee codka dowladda federaalka Soomaaliya ku hadla. haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookeena. intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yu mahadsanyihin maxamed colaad xasan oo inala socodsiinay barnaamijkaasi Eliska V O A. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada laba kursi oo horay doorashadooda uga dhacday Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn xeerka doorashada kuraasta golaha shacabka. Haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Banaadir ku dhaqan. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamed Shiine.
bismillaahi raxmaan raxiim. Walaashaysayn baa mahadsan tahay. Qoraal guddiga doorashooyinka heer federaal waxay laaleen maxaan ku yiraahday laba kursi oo kursi ka mid ah uu lahaa gudoomiye oo ku fadhiyey gudoomiye hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. Walaal sida ogsoon tahayba kuraastan muddooyinkii ugu dambeeyey buuq badana ka jiray, buuqa ka jiray isqaqabsi beelaha maxaan ku yiraahday duubabkii dhaqanka saxda ahaa iyo qaab kasta oo habraac kasta oo loo maray iyo buuq badan ka jiray. Marka guddiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qaarkood ama laba kursi waxay muujinaysaa in kuraasta dambe imaan doonto ama doorashadu la qaban doono si wanaagsan oo habraac iyo saxda ah loo maray inay ku dhici doonaan, ayna ka hortagi doonto cid walba oo wax isdabamarin lahaa. Waxaa kaloo runtii in labadan kursi la laala ay fududeyneysaa oo ay biyo qabow ku shubeysaa in maxaan ku yiraahday hanaankii doorashada oo hore usii socdo, islamarkaana kuraasta dhiman ee golaha shacabka si nabdoon oo si maxaan ku yiraahday Soomaaliya gacmaha isku haysato oo nabadgelyo ku jirto oo ummadda aysan isnicin ay u qabsoomaan aynu usoo dhammaadaan haddii aan la yiraahdo. Marka waxaan ku sheegaa wadanka doorasho aaday aniga aragtidiisa aan qabana waxay tahay in hanaanka doorashada ay u socoto aan ku qanacsanahay oo aan u arko in ay tahay mid runtii aan filayn, balse guddiga inay si loo jibaaraan waxay muujinaysaa mas-uuliyadda loo igmaday sida ay u ilaalinayaan.
Cabdiweli Daahir, go-aanka guddiga doorashada ka soo baxay ee lagu laalay natiijada doorashada laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo, wax ma ka bedelaysaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaashaysayn baa aad iyo aad u mahadsan tahay. Walaalkay fikirka uu sheegay oo macnaha waxa weeye hanaanka marka waxa weeye doorashada ama kuraasaas la laalay loo maray, aniga arkay raayi ahaan waxaan u arkaa in habeeraate wax hadda isu kordhinaysa aysan jirinin, maadaama kuraas hadda kuwa ka horreeyey oo sidaan oo kale hadda tabashadan loo keenay ay jirtay, haddana maa daalika yacni waxaa hadda kasoo baxay aysan jirinin ayadana oo rag xataa waxa weeye saameyn weyn ku lahay marka waxa weeye dalka dhexdiisa marka kuraasaas ay ku soo bixi lahaayeen, haddana marka waxa weeye dad aan ay lahayn markaas loo soo bixiyey. Marka markasta waxaan leenahay kuraasta horta qofka ku soo baxay ama ku suntan maahan yacni qof oo banaanka laga keenay, laakiin uu waa qof marka waxa weeye kursiga cidii lahayd ama qabiilkii ku suntanay markaas waxa weeye ku soo baxay calaamadiisi oo ku imaanayo cidka koreysa weeraadii oo imaanayso horta ma jirto. Laakiin qaabka hanaanka oo marka waxa weeye loo marahayo ama loo celinhayo ama yacni tabashada looga keenhayo xaqiiqatan markii la yiraahdo waa wax aad iyo aad yacni waxa weeye xaqiiqada iyo cadaaladda intaba aga fog oo maasintii.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waad dhageysanaysaa Cabdiweli wuxuu qabaa inaanay wax badan ka bedeli doonin go-aanka guddiga tabashooyinka jiray ee walaaca laga qabo daafurnaan la-aanta doorashada, adigana go-aanka guddiga mid wanaagsan baad u aragtaa, maxay tahay waxyaabaad u sababeynayso?
Waa mahadsan tahay walaashay Zeynab. Walaalkii Cabdiwelina waa mahadsan yahay. Walaal aan in waxa u sababeynayaa hal qodob. qodobkaas oo ah mid runtii duubka dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan 1905 odi iyo maxaan ku yiraahday nabadoonadii iyo suldaamadii tallaabo qalbigooda qaboojinaysa muujinaysa in ay mas-uuliyad leeyihiin yay runtii guddigu ay ku dhaqaaqeen taasoo aan u arkayo in ay tahay in qabiil walba uu madax banaanaanayo qofka xildhibaan ka dhiganayso ergaday qoranayso maxaan ku yiraahday inay kursiga iyaga leeyihiin iyagoo ay kursiga leh iyagoo kursiga leh yaa haddana dhici karta in maxaan ku yiraahday habraac qaldan loo maro laakiin tan in la celiyo laba kursi ama saddex kursi ama maxaan ku yiraahday kuraas un la celiyo waxay muujinaysaa in maxaan ku yiraahday doorasho daahfurnaan ah oo maxaan ku yiraahday qabiilka loo madax banaaneynayo kursigooda sidii u doornayn cidda u doornayn cidda usuxulinayaan mid muujinaysa waay waxay kaloo mataqaanaa ay calaamad u tahay in doorasho daahfuran oo nadiif ah oo maxaan ku yiraahda lagu qanacsan yahay ay waddanka maxaan ku yiraahday ay ka socoto marka walaalkii cabdiweli fikirkiisa waa tixgelinayaa laakiin anigu waxaan qabaa ka aragtideyda waxaan qabaa runtii mid ah in doorashadii waddanka lagu heshiyey inay ka dhacdo inay ka socoto hal iyo laba iyo saddex iyo waa qaldami karaan waana la saxaya waana tanaa midda hadda la saxay oo la celiyo la laalay oo kor loo haayo marka anigu waxaan qabaa in maxaan ku yiraahdaa guddiga doorashada lagu kalsoonaado in lagu kalsoonaado guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada in lagu kalsoonaado yaan qabaa hirshabeelle doorashadii ka dhacday waa xasuustaa aqalka sare waxay noqotay doorashadii maxaan ku yiraahday cusbada iyo sokorta iyo maxaan ku yiraahday u yeeshay faleefarka u yeeshay waay maxaan ku yiraahday qurxisay doorashooyinkii kale waad ogeed hal cod iyo laba codaa lagu kala guuleysanayay doorashada aqalka sare midda hadda socotane waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan hirshabeelle oo kale runtii waa ku ammaanan yahay madaxweynaha dowladda hirshabeelle saaxiibka cali guudlaale marka aniga walaalkii cabdiweli ra-yiga u qabo mid ka duwana qabaa doorasho nadiifa oo xalaal ah oo xisaabtan haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karinba kursi kale horaa loogu soconlaa marka in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas waa lagu celina la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada
haye cabdiweli
walaalkay maxamed waxaad moodaa yara dhankaas markii la yirahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxaweye uusan u bidaamineynin meesha uu ka leeyahay yani waxaweye odayaashii ama yani beeshii lahayd kursiga ayaa u madax banaan haqiqatan markii la yirahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaqa u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii ugaasyadii salaadiintii cuqaashii dadkii marka waxa weeye ergada ahaayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxba kuma lahan saan ogsoonaa gebigood banaan joog ayay ka wada yihiin oo yani waxa weeye dad marka waxa weye dhalinyaraa ama dad maxa weeye ciidankii ahay oo marka waxa weeye shaatii odayeed loo geliyey waa codayn haya marka horta xaqiiqatan markii la yirahdo marka koowaadba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynayo oo banaanka ayay ka jiraan marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxa weye qofka ehelka ahay uusan ugu soo baxayninba waxay tahay yacni dadkii marka ku suntanaay marka kursigaas oo odayaal haddii noqoto iyo haddii waxa weye dad kale ay noqoto oo markaas waxa weye ehel u ahaaba intaba waa laga tegey oo banaanjoog ayaa laga dhigay marka waxaa la keenay dad ka koreeyo oo marka waxa weye erge la leeyahay oo diyaarado lagu keenay ama magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa marka nin diyaarad lagu keenay ama yacni la yidhi maantayna waxa weye waakaasay coday oo yacni magacii salaadiina aana ku socona ama odayeed ku socona dee waan dareemi karnaa qofka uu soo saarahayo nuuca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nuuca ay tahay
waxaan siinayaa maxamed shiino
walaalkay cabdiweli anigu waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faalsa aha codaysay ama maxaan ku yiraahday erge aan faalsa aha diyaarad lagu soo daabulay waa iska dacayeen raqiisa aan waxba ka jirin xaqiiqada jirtaa waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaan ku yiraahda kursigiisa doorashadiisa la qabanayo in deegaankiisa oosan xoreysnayn oo shabaab haysto way dhici kartaa marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi karaa magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaan ku yiraahday Nabdoon sida caasimada Muqdisho kale. Waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaayadaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn, maxaan ku yiraahday warsuuqeed iyo dacaayad. Ani waxaan qabaa in ergadii saxdeed ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiila inay doorteen aan qabaa. In maxaan ku yiraahday nabadoonkii saxda ahaa ee beesha kursiga iskale, in maxaan ku yiraahday kursigaas uu soo xulay oo saxiixayan mantaqana xaqiijinaya. Waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta ah, siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabka, waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina, doorashadan ma aha mid madaxweyne dowlad goboleed uu faragelin karo, ma aha mid uu faragelin karo maxaan ku yiraahday madaxweyne farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay farageli karaan. Maaha doorashadan waa doorashadii golaha shacabku waay. Golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoonku ah ayaa iskale, iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa. Waxaan kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama guddiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda keliya ay leeyihiin waxa waaye fududeyn iyo korjoogteyn. Marka aniga walaalkay cabdiwali raaci ka gedisanaan qabaa oo ah in maxaan ku yiraahday kuraasta soo baxday, inta kursi ee hadda muranka gashayna waad aragtay sida loo xaliyay ama sida loo maareeyay. Qaarna waa la celiyey oo doorashada ku noqosho waaye, qaarna waxa waaye maxaan ku yiraahday guddiga xalinta khilaafaadka gacanta ku haya. Marka guddiga xalinta khilaafaadka loogu dabeeyan leeyahay kuraasta hadda lahay, kuwa la laalay oo dib loo celiyo doorashadooda ku celis ay noqoteen, qabiilka haddana mar labaad soo dooranaya, qabiilkaa lagu kalsoonaaday iyo odayga iyo nabadoonkaa lagu kalsoonaaday. Marka aniga ra-yigayga maxaan ku yiraahday waa mid aan ummadda Soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayaba maxaan ku yiraahday uu cadyahay warkooda. Marka cabdiwali wuxuu sheegay in maxaan ku yiraahday askar ay codeyneyso, ma codeyneyso askar, askarna kursigaas shaqo kuma leh, askarta iyo ciidanka qarankale mas-uuliyadoodu waa sugidda ammaanka muwaadinka.
Dhinacyo badan baa habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan habraaca doorashada. Sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa? Guud ahaan cabdiweli, adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Maxamedow, haddii ergadii saxda ahayd marka ay codayn lahayd ama odayaashii qabiilka marka wax kursiga lahay sida saxda marka ay u coday lahaayeen, horta isqabsashadan iyo marka waxa weeye khilaafaadkan marka hareeyay doorashada marka maysan imaan lahayn oo xalku intan ka fududaan lahaa. Tusaale ahaan, hadda bilmathal meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda Professor Jawari oo kaleeto hadda looga reebo kursiga, yacni waxaan dhihi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay, sababtoo ah yacni qiyamka ama sharafta uu leeyahay yacni qofka noocaas oo kaleeto ah yacni qabiilkiisii haddii noqoto dadka codeynahayo yacni qabiilkiisuu nin ay markaasi waxa weeye ay ka arki karin inuu kaga aragti dheer yahay ama feesiyaasisan yahay ma uusan jirinin dabcan. Meesha markaa waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergadii saxda ahayd oo codeyneysa inaysan ahayn dadka codeynahayo qeybo badan oo ka mid ah. Ana ma dhahayo yacni wax codeynayo dhan yacni qabiilkii maahan ama yacni ergadiisa saxda ahayd maa, laakiin kuraastii qeybo ka mid ah oo weliba xataa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa weeye ku lahayd yacni waxa weeye siyaasiyiintii ama kuraasta baarlamaanka dhexdoodii, waxaad u moodaa in aad yaad loo xagal daacinhayo midaan hadda socoto. Marka yacni doorasho lama oran kare, waxaa tiraahdaa kolba adiglay duwo adiglay daangeyso, waa taasoo kale lamid tahay marka walaalkay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan gobolka Banaadir. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aada iyo maasantahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ciyaaraha todobaadka waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascad
akuwa wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobadan idinku hayana waxaa ka mid ah hoggaanka horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska oo kooxihii toddobaadkii hore afka ciidda loo daray yaa haddaba la wareegay hoggaankii halkayse kooxahaasi iminka ka lulanayaan balse marka hore aan ku horumaro jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sabtidii u dabaaldegay guusha kooxda 1920 Minneapolis ay kasoo hoysay tartanka toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Atlanta ee gobolka Georgia tartanka oo sanadkan lagu maamuusay mujaajilistaha caanka ee Matan ayaa halayska uu caanka ku yahay ee True Story loogu magac daray tartanka kooxda 1920 Minneapolis ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka socota gobolka Minnesota oo koobkaasi ku guuleysata waana sababta bahweynta ciyaaraha ee Minnesota ay kooxda ugu dhigeen dabaaldeg lagu weyneynayo guushooda kabtanka kooxda Cabdi Samad Faarax oo lagu naaneeyo Jordan ayaa ka wareystay soo dhaweynta loo sameeyay iyo waxa uu suura galiyay in koobkan hantiyaan
aan guusheena waxa u dabaaldegay dad magaaladeena degan iyo dad aan deganeen kulli waa loo dabaaldegay si fiican ayaanu lagu soo dhaweeyay anagana waxaan ku faraxsanahay koobkii ina Minnesota aan markii ugu horeeyay aan keenno
koobka lagu qabto Atlanta sanadkiiba mar ee koox Minnesota ka socota ee wali soo ma qaadin marka maxay idii suura galiyay koobkeena soo qaadan
aan wa ku maasantaa su'aal aad u fiican waay waxa noo suurta galiyay in gruubka aan ku baxnay waa dad gruub isku xiran in muddo ahna banooniga isla dheelaayay oo aalamiinta badan qabay oo u diyaar garoobay lix bilood koobkan inaan Minnesota keenno ayaa noo suurta galisay
Cabsimad marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta waxa la sheegaa inay tahay ciyaar da'yaraan u baahan oo dhalinyaro inta badan ay ciyaarto haddii Soomaali ahaan lahayn haddii caalam kale ay ahaan lahayn oo waliba da'da ciyaarta kubadda cagta waxa la sheegaa 30 sano haddii la gaaro inay meesha ka baxdo walow hadda Ronaldo iyo Ibrahimovic ay sheekada kala keeneen oo ila 40kii wali ciyaarta ku sii ciyaarayaan adinku marka dhalinyaradii noo cuslaatay ee wali kubadii ku dhex jira dabcan ma doonaysaan inaad mustaqbal kubadeed ama lacag ka samaysaan oo rajada noocaas ma lihidina maxay tahay sababta aad wali kubadda u ciyaartaan
sababta aan ugu dhex jirno isboortiga waxay tahay marka koowaad macnaha isboortiga lagama duqoobo midda labaad annaga fahmilaanahay ilmaha haysanaa ilmihii aan waxaan geynaa meelaha kubadaha lagu dheelo ayagii aan waxaan u wadnaa tournamentii inay ciyaaraan annaga meelahan banooniyada ku dheeleyna ama kubadda aan ku dheeleyna ayagu u wadnaa annagoo macnaha ka ilaalinayno wadooyinka qaldan inaysan raacin ilmaha sida aan la socotay magaaladeena Minnesota special ilmihii yaryaray aad bay ugu halaysan yihiin marka waxaan isku dayeynaa inta aan samayn karno ilmaha inaan isboortiga aan ku jeedino intii wadada qaldan ay qaadan lahaayeen
adiga caruurtaada imisa isboortiga ama ciyaarta kubadda cagta dheesha
labu wiilaa ii dheesho oo mid 12 jir ah Cabdiciis la dhaho iyo Maxamed oo 9 jir ah oo tiimum iigu jiro oo ayagana meelaha aan aniga kubadaha ku dheelaayo iyo meelaha aan tournamentiyada ku dheelaayaba aad ii raaco oo had ku ah inay idaawadaan anigana markaan ayaga geeyo aan aad ugu faraxsanahay ama aan arko markay ciyaarayaan aan u support gareeyo
marka laga yimaado inaad adiga iyo dhalinyarada aad isku kooxda tihiin aabayaasha ah ee ubadkooda wali ku haya banooniga sida hadalka u tiri uga ilaaliya inay dhibaatooyinka daroogada xabaan oo cascaruurta ku dhacaan marka taa laga yimaado ma isleedahay adiga ama ilmaha saaxiibada aad banooniga aad baraysaan mustaqbal wanaagsan way ku yeelan karaan oo garoomada waaweyn ee caalamka way ka ciyaari karaan
haa waa aaminsanahay waxay u baahan tahay waalid walbo inuu waqti geliyo ilmaha ilmaha ma la dhihi karo ilmaho dhan mustaqbal oo macnaha inay laacibiin waaweyn noqdaan ay noqonayaan ma la dhihi karo laakiin waxaan aaminsanahay ilmaha haddii waqti la geliyo ilmo taalanti ah oo mustaqbal leh oo laacibeen waa ka soo baxayaan haddii waqti aan gelino oo aan ku dadaalno wax walba waqti in la geliyo u baahan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdisamad Faarax oo ii warramayay. Haatanna waddanka Ingiriiska iyo hoggaanka horyaalka oo isbeddel weyn uu toddobaadkan ka dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu hogaaminaysay horyaalka waddanka Ingiriiska dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, islamarkaasina guulaheedu ay isdaba joog ahaayeen, ayaa jilbaha loo dhigay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo isku magaalo ka dhisan yihiin ayaa 3 dhibcood ka qaadatay. Taasi waxa ay keentay kooxdu inay hoggaankii ka soo dhacdo oo kaalinta 3aad haatan, iyadoo 3 dhibcood leh ay ka laadlaado. Hase haatee, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa fursadda ay dayacday Chelsea ka faa'iidaysatay, isla markaasina kaalinta 2aad haatan u soo gudubtay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ciyaaryahan Origi, wiilka u dhashay waddanka Belgium-ku, waxa uu ka badbaadiyey inay kooxdu ciyaarta barbaro ku dhammaysato oo daqiiqadihii lagu daray ee dheeriga ahaa oo ilbiriqsiyo ay ka dhiman yihiin ayuu shabaq gool la helay, waxaana uu kooxda Wolves Liverpool uga qaaday 3 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ahayd kooxda sida weyn uga faa'iidaysatay fursadda ay Chelsea dayacday, islamarkaasina booska kala baxday. Hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska, haatan Manchester City waxay ku hogaaminaysaa 35 dhibcood, iyadoo Liverpool 1 dhibic ka sarreysa Chelsea-na 2, waxaana taa u suura gelisay kadib markii ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford. Waddanka Talyaanigana waxaa ka dhacay kulamo u eg kuwa Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana hoggaanka horyaalka dalkaasi lagala wareegay kadib markii Atlanta ay 3 gool iyo 2 kaga soo badisay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay kaalinta 2aad soo celishatay kadib markii ay 3-2 kaga soo badisay kooxda Roma ee uu leyliyo Macalin Mourinho oo isagu hore kooxda Inter macalin ugu ahaan jiray. Laakiin kooxda sida weyn toddobaadkan u faa'iidaysatay waa kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu gurigeeda 2 gool iyo 1 kaga badisay kooxda Salernitana, waxaana haatan AC Milan ay Talyaaniga horyaalkiisa ku hogaaminaysaa 38 dhibcood, iyadoo Napoli 2 dhibic ka sarreysa, halka kooxda isku magaalada yihiin ee Interna ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso. Wahagaag dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan. Tar iyo kulan dambe waa Mascad Dowdiile sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mascad Dayo nala socodsiinaya xubintaasi toddobaadka iyo ciyaaraha. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. heeskaasi aynu ugu luqaynayso faanada ayaan warsame ayaan ku soo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a ee washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.